Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Ukrajina odložila samit na Jalti zbog bojkota u znak solidarnosti sa Julijom Timošenko. Srbija još bez stava o tom slučaju, izjavio Dragoljub Mićunović. Savet za borbu protiv korupcije traži razrešenje Nate Mesarović. Pregovori o vladi moguće između dva kruga predsjedničkih izbora, ali njihov ishod biće poznat posle 20. maja, izjavila Slavica Đukić-Dejanović. Lider radikalne grčke levice Aleksis Cipras dobija mandat za sastav vlade. Koncert Metalike večeras noću u Beogradu. U Srbiji sutra sunčano i do 27 stepeni. U naredni pola sata istraživat ćemo i zbog čega predsjednički kandidat Boris Tadić pregovore o formiranju vlade odlaže dok se ne završe predsjednički izbori, a tražimo i objašnjenje zašto je pokret Dveri ostvario izuzetan rezultat u Čačku osvojivši 15% glasova, jedan od lokalnih zvaničnika navodi.
Očigledno je da se tu malo više uključila i predstavnici Srpske pravoslavne crkve, onda veliki broj profesora, pre svega srpskog jezika, je također preko učenika animirao njihove roditelje da izađu na birališta.
Beležimo i u Beogradu je otvorena prijemna kancelarija poverenika za zaštitu ravnopravnosti, sa čim su predstavnicima građani do sada mogli da komuniciraju samo telefonom ili prepiskom.
Ja sam savjetnica u kancelariji poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Recite mi koji je problem.
Majka je dobila stan od socijalnog pre 30 godina. Znači dobila je od docenta za socijalni rad pre 30 godina na korištenje. Meni taj plać sad oduzimaju, znači ja nemam gde, na ulici sam.
A večeras u prestonici spektakl. Metalika na Ušću. Članovi benda u Beograd stižu u popodnevnim satima, a potom sledi koncert, jedan od onih koji će sasvim sigurno obeležiti ovu sezonu. A u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 8. maj sledi pregled vesti. Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Ukrajina je saopštila da se do daljeg odlaže samit predsjednika zemalja centralne i istočne Evrope u Jalti, prvobitno zakazan za 11. i 12. maj. Više lidera i visokih zvaničnika koji su dobili poziv da učestvuju na tom sastanku, ranije je najavilo da će bojkotovati samit u znak solidarnosti sa Julijom Timošenko. Dragoljub Mićunović, predsjednik spoljnopolitičkog odbora Skupštine Srbije, izjavio je za Radija Slobodna Evropa da se Srbija još nije odredila prema slučaju Julije Timošenko, jer je taj slučaj, kako je rekao, dosta komplikovan.
Naravno da je Srbija uvek, bar ova vlada, opredeljena za poštovanje ljudskih prava i protiv je naravno svakog pritiska na sud sa druge strane.
A kakav je stav?
Pa ne možemo mi da imamo stav možda ima sud. Bilo možete doneti međunarodnu kontrolu, reviziju toga, ali mora pitanje da se rešava sudski.
Hoće li ići predstavnici Srbije na sastanak na Jalti?
Ja mislim da dotle nismo stigli na toliku vrstu već unapred opredeljenosti, jer to morate biti oprezni s tim.
Izjavio je Dragoljub Mićunović, predsjednik spoljnopolitičkog odbora parlamenta Srbije. Savet za borbu protiv korupcije smatra da su zbog mnogobrojnih propusta u reformi pravosuđa ispunjene uslovi za razrešenje predsjednice Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović, kao i sudija tog suda i članova prvog saziva Visokog saveta sudstva, na čijem je ona čelu. Lista Izbor za bolji Beograd Dragan Đilas osvojila je najviše glasova u izborima za Skupštinu Beograda, na koje je izašlo 54,4% birača. Predsjednik Gradske izborne komisije Ivan Šebek.
Dragan Đilas, Izbor za bolji Beograd, 35,18, što znači da je ova lista osvojila 50 mandata. Samo ću vas podsjetiti da Skupština grada ima 110 odbornika. Drugo mesto osvojila je lista Pokrenimo Beograd Tomislav Nikolić sa 25,72% glasova ili 37 mandata. Treće mesto Ivica Dačić, SPS, PUPS, JS sa 9,14% glasova ili 13 mandata. Demokratska stranka Srbije, Vojislav Koštunica, 7,46% glasova ili 10 mandata. Peta je lista Čedomir Jovanović Preokret sa 4,64% glasova. Ova lista nije osvojila mandat. Srpska radikalna stranka je šesta, dr. Vojislav Šešelj, sa 3,95 osvojenih glasova, nula mandata. Sedma je lista Dveri za život Beograda, sa osvojenih 3,58% glasova, nula mandata. I osma je profesor dr. Zoran Stanković, Ujedinjeni regioni Srbije, sa 2,79% osvojenih glasova, nula mandata.
predsednik gradske izborne komisije Ivan Šebek. Potpredsednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da je moguće da se o formiranju nove vlade razgovara paralelno sa izbornom kampanjom za drugi krug predsedničkih izbora, ali ishod svih dogovora o strukturi vlade i o parlamentarnoj većini znači se posle drugog izbornog kruga 20. maja i to je logično, rekla je Đukić-Dejanović, koja je predsednica Skupštine Srbije, a vrši dužnost predsednika Republike. Na kraju mi imamo i neke rokove oko verifikacije mandata poslanicima, a to je mesec dana od dana proglašenja rezultata izbora, dodala je Slavica Đukić-Dejanović. I svet. Aleksis Cipras, lider radikalne levičarske stranke Siriza, dobit će danas mandat za formiranje nove grčke vlade, pošto to nije pošlo za rukom Antonisu Samarasu, vođi Nove demokratije, koja je dobila najviše glasova na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Donji dom ruskog parlamenta Duma izjasniće se o kandidaturi bivšeg ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva za novog premijera na predlog novog predsjednika Vladimira Putina. Novoizabrani francuski predsjednik François Hollande pojavit će se danas zajedno sa odlazećim predsjednikom Nicolom Sarkozijem na ceremonijama u čast godišnjice završetka Drugog svjetskog rata. Španija bi mogla da ulije državni novac u domaće banke, što bi mogao biti posljednji pokušaj da se spreči kolaps financijskog sektora. Španski premijer Mariano Rajoy, koji je najavio plan novih zakona za bankarski sektor, već je naložio španskim bankama da odvoje 54 milijarde evra za zaštitu od mnogih sumnjivih sredstava iz sektora nekretnina, prenosi agencija France Press. Kineske vlasti proterale su jedinog izveštača arapske televizije Al Jazeera, saopštila je ta TV mreža sa sedištem u Kataru. Proterana novinarka Melissa Chan izveštavala je o osetljivim temama poput zaplene obradivog zemljišta ili zatvaranja potpisnika peticije iz ruralnih krajeva u takozvane nezvanične zatvore.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Zašto predsjednik Demokratske stranke i predsjednički kandidat te partije ne počinje pregovore o sastavljanju buduće vlade, nego čeka ishod predsjedničkih izbora? Zašto su predsjednički izbori tako dramatično važni u državi Srbiji koja nema predsjednički niti polupredsjednički sistem? Profesorka Pravnog fakulteta Union Vesna Rakić-Vodinelić podsjeća za Radio Slobodna Evropa da je Boris Tadić veoma fleksibilno primjenjivao Ustav kada su u pitanju ovlašćenja predsjednika, iako Ustav ne trpi tako fleksibilna tumačenja, da je istovremeno vršio dve javne funkcije, ostavši i predsjednik države i predsjednik stranke, da je skratio svoj predsjednički mandat, iako nije slučajno što je Ustav definisao da on bude godinu dana duži od mandata Skupštine.
Činjenica jeste da je jedan od kandidata za predsjednika Republike, to je Boris Tadić, izjavio da će sastavljanje vlade čekati obavljanje predsjedničkih izbora. Kada bismo gledali Ustav, te dve stvari su potpuno odvojene jedna od druge, ali očigledno je da akteri na političkoj sceni ne misle baš mnogo da gledaju Ustav, nego pre svega da slušaju svoje političke preferencije.
Da li odlaganjem da se razgovara o procesu formiranja vlade, dok se ne završi drugi krug predsjedničkih izbora, on zapravo građanima Srbije kaže da će, ako pobedi, nastaviti takav predsjednički sistem koji je sprovodio u protekle 4 godine.
Da, to je, mislim, jedna veoma jasna poruka. Poruka kojom se kaže, ajde da vidimo ko će biti predsjednik Republike, jer od toga ko će biti predsjednik Republike zavisi veoma mnogo i ko će biti premijer. Mi znamo da smo imali jednog politički izuzetno slabog premijera, koji sigurno ima dosta ekonomskih teorijskih znanja, ali to nije ono bitno što se traži za ulogu premijera, i sada verovatno od ishoda predsjedničkih izbora zavisi i profil premijera.
Rekla je Vesna Rakić-Vodinelić koleginici Branki Trivić. A kakve su nakon rezultata parlamentarnih izbora šanse predsjedničkog kandidata Borisa Tadića u drugom krugu predsjedničkih izbora, pitali smo analitičara CESID-a Đorđa Vukovića.
Ja mislim da smo to na više mjesta ponovili svi istraživači, dakle veće šanse je vladajuća koalicija imala da zadrži tu svoju vladajuću većinu. Dakle, sada su šanse Borisa Tadića da zadrži svoj mandat još nešto veće nego što to bila situacija sa parlamentarnom većinom, dakle koja je na ovim izborima pobedila. Tako da ja mislim da je njegova pobjeda donekle vjerovatnija nego pobjeda Tomislava Nikolića, ali to nikako ne treba isključiti kao mogućnost da se stvari promijene, dakle i situaciju u kojoj bi Tomislav Nikolić mogao da osvoji mandat na predsjedničkim izborima. Dakle, stvari su po običaju, dakle ništa nije izvjesno, samo kažem, stepen vjerovatnoće je zaista dosta veći da Boris Tadić ponovi taj svoj izborni uspjeh i da po treći put dobije mandat predsjednika Republike.
Rekao je Đorđe Vuković. Dodajmo još, posle Čedomira Jovanovića i drugi lider Preokreta Vuk Drašković izjavio je da će u drugom krugu predsjedničkih izbora podržati kandidata Demokratske stranke Borisa Tadića i da veruje da će to isto učiniti i svi članovi i pristalice njegovog Srpskog pokreta obnove. Većina građana Srbije na izborima se opredelila za proevropske partije, što političari i analitičari uglavnom tumače kao siguran put Srbije ka Evropskoj uniji bez obzira na sastav buduće vlade. U Srbiji se danas obeležavaju Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope. Na proslavi Evropske nedelje u Beogradu Vincent Dežer, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, izjavio je za naš radio da Evropa želi da pošalje poruku zemljama Balkana da nastave u evropskom pravcu.
Naravno, ta poruka važi i za Srbiju, da nastavi ka Evropi. Sada ovde slavimo Evropsku nedelju, čiji moto će biti kultura. Želimo da vidimo da je Srbija već deo evropske kulture, kao što je uvek i bila. Jasno je da Srbija u poslednje 3 ili 4 godine učinila vrlo važne korake ka članstvu u Evropskoj uniji. Kada pogledamo u budućnost, želimo da ona nastavi napred, kao što žele i svi njeni građani. To su upravo izrazili i na izborima kada su u velikom broju glasali za proevropske partije. Vidimo da je čak 90% stranaka koje žele Srbiju u Evropskoj uniji sada u parlamentu, dok su one koje su protiv uglavnom marginalizovane.
Čuli ste što je rekao Vincent Dežer i u nastavku govorimo o izbornim rezultatima, dakle sudbina manjinskih partija, a potom i čačanski uspeh ekstremne desnice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U novom sazivu Skupštine Srbije od manjinskih zajednica svoje predstavnike imaće Mađari koji su na protekle izbore izašli samostalno i organizovano. Bošnjaci podeljeni na listi Borisa Tadića, Sulejmana Ugljanina i Pokreta Zajedno, te Hrvati koji su također nastupili sa demokratama. Za razliku od njih, Albanci su ostali bez dosadašnjeg jedinog predstavnika u parlamentu, Rize Halimija, jer njegova koalicija Preševska dolina nije dobila dovoljnu podršku birača. Ragmi Mustafa, čija Demokratska partija Albanaca na izborima nije učestvovala, nezadovoljna odnosom vlasti u Beogradu, ali raspisivanjem izbora na Kosovu, kaže da neučešćem u radu skupštine ne gube ništa i podlači da ostaju deo lokalne samouprave na jugu Srbije.
Ovo ponašanje ovog parlamenta, ovi politički stranka u nivou parlamenta i vlade, naravno da ne doprinosi integrisanje Albanaca u državne institucije krajno. I taj poslanik bi bio deo tih odluka koje se odnose na nepravilno ponašanje u susednoj državi Republike Kosovo. Ravno od 2007. godine, koje rešenje je donosio poslanik u parlamentu Republike Srbije? Koje je rešenje dao do sada?
Možda ste vi mogli kandidovati nekog svog umjesto njega.
Nije pitanje kandidovanja, niko mi ne sprečava ni meni da budem kandidata. Ne znam koliko godina treba da se učestvuje u parlamentu, da to treba da traje još 100 godina. Jer treba mi da gleknemo da kao prosjak tražimo svoja legitimna prava. Albanci imaju institucije od koji bi se zalagali za unapređivanje svoja prava. Lokalna samouprava, političke stranke, sve su te legitimne institucije.
Kaže Ragmi Mustafa. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam smatra međutim da je loše to što Albanci neće imati poslanika u najvišem zakonodavnom telu.
Do sada se nije desilo čak i Milošević u vreme da Albanci nemaju svog predstavnika u Narodnoj skupštini Srbije, tako da posebno u ovoj situaciji jako nije dobro, jer bi onda se lakše kanalisali neki problemi koji postoje na jugu Srbije, a koji mogu da eventualno izazovu neku kriznu situaciju. U svakom slučaju bolja je participacija što većeg broja manjina, u tom slučaju se dobije jedan ventil, tako da se smanjuju moguće tenzije na međunacionalnoj osnovi.
Uveren je Aleksandar Popov. Ispod cenzusa ostala je lista Crnogorske partije. Prema rečima predstavnika vlaške manjine, ni oni neće imati svoje zastupnike u parlamentu. Iako registrovana kao partija Vlaha, lista desno orijentisanog političkog analitičara Đorđa Vukadinovića to svakako nije. Objašnjava za naš program potpredsjednik Vlaške demokratske stranke Srbije Dragan Demić.
Znači, stvorena je samo iz jednog razloga da se zloupotrebi pravo koje omogućava manjinama da imaju manji cenzus za ulazak u parlament Republike Srbije i oni su naravno to pravo zloupotrebili. Znači, to je klasičan falsifikat. Ne postoji nikakva vlaška stranka koja se zove NOPO ili nijedan od političkih odbora. Mi nismo stranka koja ima moć da izađe sama na izbore baš iz tog razloga financija.
Niko od većih stranaka, Demokratska stranka, nije vam nudila saradnju?
Ne. Veoma je bitno da naši predstavnici budu u parlamentu, ali smo mi bili u potpunosti izolovani od ovih većinskih stranaka.
Iz Vlaške demokratske stranke Srbije bio je to Dragan Demić. Predsjednički kandidat Muamer Zukorlić, koji je osvojio 1,1% glasova, izjavio da u drugom krugu neće podržati ni jednog kandidata i da je na njima da pokrenu inicijativu za razgovore ukoliko žele da imaju koristi od njegovih birača.
Za sada ne postoji nikakva inicijativa i zato nisam ni reagirao. Onog trenutka ako se ta inicijativa desi, ja ću se prema njoj postaviti. Ono što trebate biti sigurni da ja nemam apsolutno grč koga imaju političari. Ja nemam namjeru, niti volju čak, da moje glasove unovčim politički. Pogotovo ne u pogledu nekakvog kolača vlasti. I to je moja prednost.
Rekao je Muamer Zukorlić još malo o izborima nakon što vas podsjetimo na najvažnije informacije. Ukrajina odložila summit na Jalti zbog bojkota u znak solidarnosti sa Julijom Timošenko. Srbija još bez stava o tom pitanju, izjavio Dragoljub Mićunović. Savez za borbu protiv korupcije traži razrješenje Nate Mesarović. Pregovori o vladi mogući između dva kruga predsjedničkih izbora, ali njihov ishod biće poznat posle 20. maja, izjavila Slavica Đukić-Dejanović. Koncert Metalike večeras u Beogradu, Srbiji sutra sunčano i do 27 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iznenađenje na lokalnim izborima u Čačku predstavlja izuzetno velika podrška ultradesničarskom pokretu Dveri od preko 15% osvojenih glasova, što je ubedljivo najveći procenat ove stranke u čitavoj Srbiji. Politički akteri i analitičari u Čačku ističu da ih taj rezultat ne iznenađuje, ako se ima u vidu medijska promocija koju je ova organizacija u posljednjih nekoliko godina imala na lokalnim televizijama, kao i podrška crkvenih krugova. Sa lica mesta Vladimir Nikitović.
Predstavnici Dveri u Čačku prezadovoljni su rezultatom na lokalnim izborima, kaže jedan od lidera ovog desničarskog pokreta, Boško Obradović.
Najbolji komentar su dali sami birači u Čačku, koji su glasanjem za Dveri kao jedine nove političke opcije u našem gradu pokazali koliko im se zgadila lokalna politička scena i sve stranke i vlasti i opozicije.
Poznavaoci političkih prilika u Čačku jedinstveni su u oceni da je ova organizacija na najbolji mogući način iskoristila sve slabosti čačanskih demokrata, koji očito nisu uspeli da se nametnu kao ključni predvodnik promjena u gradu, pa su Čačani upravo Dveri prepoznali kao novu političku snagu koja bi, nakon punih 16 godina, sa vlasti konačno mogla da skine Novu Srbiju. Također, sada se vidi i da je besumučna kampanja Dveri na dve lokalne televizije u proteklih nekoliko godina itekako urodila plodom. Lider lokalnog odbora SPS-a, Veljko Negovanović, u uspehu Dveri prepoznaje i još neke veoma bitne uticaje.
Očigledno je da se tu malo više uključila i predstavnici Srpske pravo osnovne crkve. To znači, ako gledate po odborničkim mestima na sva 104 biračka mesta, tačno vidite gdje je ta podrška bila veća, gdje je manja. Onda veliki broj profesora, pre svega srpskog jezika, je također preko učenika animirao njihove roditelje da izađu na birališta.
Za novinarku Vesnu Bijelić ovakav uspon Dveri ne predstavlja nikakvo iznenađenje.
Prosto se radi o tome da u Čačku nema formiranog intelektualnog mišljenja, nema stabilne političke kulture, nema kulture uopšte ni na jednom nivou. I da svaka ekstremna ideja može i tekako lepo da se zapati ovdje, da rodi i da raste, bilo levičarska, bilo desničarska. I konačno Čačak je to pokazao, i kad je levica i kad su desnica u pitanju, da nema ni jedan jasan stav i da nema nikakvu tačku otpora prema tome.
I pored toga što predstavljaju najveće iznenađenje ovih izbora, predstavnici Dveri ističu da nisu previše zainteresovani za participiranje u novoj gradskoj vlasti. Boško Obradović.
Ako se formiranje lokalne vlasti bude išlo ka ponavljanju svih do sada viđenih kombinacija ljudi, ideja i interesa, Dveri tu nemaju šta da traže i Dveri zapravo treba da budu najaktivniji kritičar jednog ponavljanja već viđenog na čačanskoj lokalnoj sceni posljednjih 20 godina.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Čuli ste u vestima, Savez za borbu protiv korupcije smatra da su zbog brojnih propusta u reformi pravosuđa ispunjeni uslovi za razrješenje predsjednice Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović, kao i sudija tog suda i članova prvog saziva Visokog saveta sudstva na čijem je on na čelu. Član saveta Danilo Šuković kaže da su oni kroz postupak reizbora i izbora sudija pokazali nestručnost, nesavjesnost i nedostojnost za obavljanje sudijske funkcije.
Čak je konstatovano da je reizbor izvršen, a da je kontrola njihovog rada na bazi čega je trebalo da se sudije biraju ili ne biraju, da je naknadno vršena ili da nije vršena. Sudijama nije ni odgovoreno zašto su izabrani ili nisu izabrani. I takvih propusta ima, tako da ti propusti ukazuju na jednu korupciju, ukazuju na to da je proces bio montiran, da je to bila sprovođenje nečije želje, a ne realnih kriterija za reizbor sudija. Znači, zbog toga je savjet smatra da ona bi trebala da u najmanju ruku bude smenjena.
Bio je to Danilo Šuković, a u Beogradu je otvorena prijemna kancelarija poverenika za zaštitu ravnopravnosti u kojoj građani od sada u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima te službe mogu da podnose pritužbe na slučajeve diskriminacije, dobiju savjet ili uputstvo o načinima da zaštite svoja prava. U kancelariji poverenika očekuju da će im rad biti lakši i efikasniji jer ta institucija do sada sa građanima mogla da komunicira jedino telefonom ili pismenim putem. Kolega Ognjen Zorić.
Ja sam savjetnica u kancelariji poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Recite mi kome nešto.
Majka je dobila stan kod socijalnog pre 30 godina. Znači dobila je od centra za socijalni rad pre 30 godina na korištenje. Meni taj plać sad oduzimaju, znači ja nemam gde.
Razgovor koji ste čuli prvi je od mnogih koji će se od sada voditi u prijemnoj kancelariji poverenika za zaštitu ravnopravnosti u Beogradu, a ne putem telefona ili prepiskom. Ovo nezavisno telo koje se bavi zaštitom građana od diskriminacije postalo je tako dostupnije građanima koji će moći lično da podnesu pritužbu, dobiju pravni savjet ili razjašnjenje da li je njihov slučaj diskriminacija ili im je prekršeno neko drugo pravo. Tokom protekle dve godine, otkada je institucija poverenika uspostavljena, za to nije bilo uslova.
Verujem da će otvaranje prijemne kancelarije i njen rad značiti povećanje broja onih koji se obraćaju pritužbama.
Kaže poverenica Nevena Petrušić, ukazavši da broj pritužbi već raste i da ih je samo u prošloj godini bilo 350. Građani se najviše žale na diskriminaciju u sferi rada i zapošljavanja, a osnov diskriminacije najčešće je nacionalna pripadnost, invaliditet ili pol. Po prijemu pritužbe, ako se diskriminacija utvrdi, prvi korak je da se diskriminatoru uputi preporuka kako da ukloni povredu prava.
Za slučaj da onaj koji izvršio diskriminaciju ne postupi po našoj preporuci, onda smo mi ovlašćeni i dužni da donesemo posebno rješenje da ga opomenemo, a nakon toga smo dužni da to objavimo sredstvima informisanja. Ono što je naše važno ovlašćenje jeste da u slučajevima koje procenimo da su strateški važni za borbu protiv diskriminacije u Srbiji, da u tim slučajima pokrenemo postupak pred sudom.
U najvećem broju slučajeva preporuka poverenika je uvažena. Ipak, tri parnice su u toku, jedna je već dobijena, a podneto je i nekoliko prekršajnih prijava. Interesantno je da mnogi za koje je utvrđeno da su činili diskriminaciju, toga nisu bili ni svesni, sve dok im se nije obratio tim poverenika. To, prema rečima Kosane Beker, pomoćnice poverenice koja prima pritužbe građana, pokazuje da je svest o tome šta je diskriminacija i dalje veoma mala.
Mislimo da neka edukativna uloga koju naša institucija ima veoma važna, zato što svesni smo svi da ima diskriminacije u Srbiji, ima, evo nama se sad i povećava broj pritužbi i sve više je onih pritužbi koje u stvari jesu za nas, za razliku od onog početka kada je bilo mnogo pritužbi, ali koje nisu bile suštinske diskriminacije, ali stvarno mnogo treba da se uredi na edukaciji ono građani i građanki i na uopšte jednom opštem podizanju svesti o diskriminaciji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Mjesec dana oči početka evropskog fudbalskog prvenstva, više od same igre u fokusu su dve teme: štrajk glađu bivše ukrajinske premijerke Julije Timošenko i strah od nereda koje mogu izazvati poljski navijači sa rasističkim nabojem. Priredila Sabina Čabaravdić.
Dobri poznavatelji prilika u Poljskoj strahuju da će ekstremne huliganske grupe zlostavljati strane navijače i nogometaše. Rasistički incidenti uobičajena su pojava u cijeloj zemlji, ali najčešće u lokalnim ligama. Udruženje Nikad više prati rasizam u Poljskoj i njihova je knjižica puna raznih primjera mržnje. Tu su, na primjer, opisi derbi utakmica iz novembra 2008. godine u Krakovu, gdje su igrali gradski klubovi Krakovija i Visla. Njihova se konkurencija u Poljskoj opisuje kao sveti rat. Tokom finalne utakmice nacionalnog kupa u maju prošle godine huligani su skoro zapalili stadion. Vrijeđali su izraelskog nogometaša Davida Bitona koji igra za Krakovsku Vislu. Pjevali su antisemitske pjesme, a kad je igrač napustio teren, navijači su uzvikivali u plinske komore. Navijači Krakovije glasali su se kao majmuni kada je na teren izašao brazilski igrač Kleber. Prema nedavnom istraživanju među profesionalnim igračima u istočnoj Europi, skoro 10% njih je reklo da su bili žrtve rasizma, uglavnom od navijača. Skoro 12% njih je izjavilo da su su ih na rasnoj osnovi maltretirali i navijači i treneri ili članovi uprave kluba. Senegalski igrač Pape Sambaba bio je dva puta napadnut u Opole na jugozapadu Poljske kad je igrao za gradski klub Odra. Igram 6 godina ovdje, a još se ne osjećam sigurnim, izjavio je Samba. Navijači mi vrište majmune, vrati se u svoju zemlju, kaže ovaj Brazilac. Tam na putom Bruno Coutinho, također Brazilcu, posjetuje u Varšavu stigao brat s kojim je prošetao centrom grada. Ljudi su nas gledali kao da smo s druge planete, kaže igrač Polonije i dodaje, ne znam je li to rasizam ili pak ljudi naprosto nisu navikli vidjeti crne ljude. Poljska je nekad bila multietnička država, danas etničke manjine čine svega 2% od ukupno 38 miliona ljudi. Prema istraživanjima, Poljaci najbolje podnose svoje susjede Čehe i Slovake, a najviše mrze Rome i Arape. Rafal Pankovski, član udruženja Nikad više, napominje kako sada klubovi imaju šefove sigurnosti koje su trenirani da prepoznaju rasizam, posebno natpise. Mi ne možemo obećati da ćemo preko noći eliminisati rasizam, ali mislim da je ukupno gledano rasprava o rasizmu u oči Eura 2012 podigla svijest o postojanju tih pojava u Poljskoj, kaže Pankovski.
A priredila Sabina Čabaradić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prepoznajete verovatno Metallica, to je veliki hit One. Američka grupa Metallica održat će večeras koncert na Beogradskom Ušću gdje će izvesti u celini čuveni Black album, a povodom 20 godina od njegovog objavljivanja. Kapije na Ušću otvaraju se u 16 časova, kako je najavljeno članovi benda u Beograd stižu u popodnevnim satima. Tokom koncerta sa svake strane bine bit će po jedan veliki video bin, kao i na samoj bini iza benda. A osim vrhunskog ozvučenja, za ovaj koncert će biti priređeni pravi pirotehnički show, jer će vatromet za vreme koncerta ići do 100 metara u visinu. Naravno, osim toga, zašto večeras još treba vidjeti Metaliku na Ušću, pitali smo jutros Petra Janjatovića.
Prvo zato što moje mišljenje da se Metalika prošli put kad je bilo u Beogradu nije baš pokazalo u najboljem svetlu, da su dosta rutinski odradili koncert i nekako nije bilo vatre, tako da mislim da će ovo možda biti neka varijanta popravnog, da se ja tome i nadam, i to je jedan od glavnih motiva zašto ja da idem. Drugo, zato što zaista govorimo o jednom od najatraktivnijih i koncertnih bendova današnjice, tada u ovom prostoru i pretpostavljam sa prilično suverenom produkcijom, to može da bude ozbiljan koncert. Očekujem da večeras bude koncert potpuno isti po produkciji kao i u ozbiljnim metropolama sveta, dakle na nivou benda koji tako dugo drži tako visoke pozicije i tiražno i kod dobrog dela svetske kritike.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jedna najvažnija informacija. Ukrajina odložila samit u Jalti zbog bojkota u znak solidarnosti sa Julijom Timošenko. Srbija je još bez stava o tom slučaju, izjavio Dragoljub Mićunović. Savjet za borbu protiv korupcije traži razrješenje Nate Mesarović. Pregovori o vladi mogući između dva kruga predsjedničkih izbora, ali njihov ishod bit će poznat posle 20. maja, izjavila Slavica Đukić-Dejanović. Lider radikalne grčke levice Aleksis Cipras dobija mandat za sastav vlade. Koncert Metalike večeras na Ušću u Beogradu. U Beogradu u ovom trenutku 21 stepen, do kraja dana sasvim dovoljno i prijatno, odnosno sveže. Sutra očekujte sunčano vreme i maksimalnih 27 stepeni. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 8. maja. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.